Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, me sërish ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë po rikujtohet sot jeta dhe vepra e Adem Demaçit. Qytetarëve kosovarë u ofrohen mundësi punësimi jashtë vendit, policia konfirmon së paku dy raportime për mashtrim. Lideri i opozitës Imran Khan i fiton zgjedhjet kombëtare në Pakistan. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, sot po rikujtohet jeta dhe vepra e Adem Demaçit, veprimtarit të njohur politik i cili vdiq dje në Prishtinë në moshën 82 vjeçare. Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë komemorative, kurse nga ora 12 ka nisur homazhet në hollin e Kuvendit të Kosovës. Më shumë hollësin nga Zjedi Ngashi.
Me një minut heshtje, Kuvendi i Kosovës ka nisur seancën komemorative kushtuar jetës dhe veprës së Adem Demaçit, i cili vdiq dje në Prishtinë në moshën 82 vjeçare. Udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës kanë vlerësuar lart figurën e veprimtarit të njohur politik Adem Demaçi. Është shumë vështirë ta pranojmë që simboli i një rezistencës, baca Adem, ka ndërruar jetë, është shprehur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ishte gjithmonë i pathyeshëm dhe i papërkulur përballë çdo sfide. Baca Adem, tër jetën ia kushtoi Kosovës dhe ne gjithmonë do ta kujtojmë si udhërfyes dhe do ta kemi si zë ndërgjegjeje popullore, ka thënë presidenti Thaçi. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka vlerësuar se Demaçi gjithë jetën e tij ia kushtoi shërbimet për Kosovën. Liderët politik e kanë cilësuar Demaçin edhe si hero të Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka deklaruar se vepra e Demaçit shërbeu si burim frymëzimi jo vetëm për luftën e armatosur, por edhe për ndërtimin e shtetit të ri të Kosovës.
I gjithë kombi është në pikëllim. Kemi humbur njërin prej njerëzve më të mëdhenj që ka dhënë kjo tokë. Në 100 vjetët e fundit. Kemi humbur Adem Demaçin, simbolin e gjithë lëvizjes sonë kombëtare për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Heroin dhe frymëzimin tonë. Dhimbja është e pafund, por aq e pafund edhe krenaria që e patëm këtë burr të madh, të rrallë e të jashtëzakonshëm të kombit. Një patriot të pashoqë.
Demaçi, veprimtar politik dhe mbrojtës i të drejtave të njeriut, njihet si simbol i rezistencës në Kosovë për lirinë dhe pavarësinë e saj. Për shkak të pikpamjeve të tij politike, ai kishte vuajtur një dënim prej 28 vitesh në burgjet e Jugosllavisë e më pas të Serbisë, andaj edhe shpesh është quajtur edhe si Mandela i Ballkanit. Flamuri shtetëror i Republikës së Kosovës është ulur në gjysmë shtizë në të gjitha institucionet shtetërore brenda dhe jashtë vendit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vendosur që në nderim të figurës së veprimtarit të njohur politik Adem Demaçi të shpallë 3 ditë zije në Kosovë. Pas seancës komemorative në hollin e Kuvendit të Kosovës kanë filluar homazhet. Adem Demaçi pritet të varroset nesër në Prishtinë me ceremoni shtetërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Agjencitë e ndryshme punësimi që operojnë jashtë Kosovës përmes rrjeteve sociale dhe aplikacioneve të ndryshme po i kontaktojnë qytetarët në Kosovë duke ju ofruar mundësi punësimi. Kryesisht në shtetin e Gjermanisë. Policia Kosovës ndërkohë bën të ditur se janë raportuar dy raste për mashtrim. Kronike Luljeta Krasniqet.
Përmes rrjeteve sociale dhe aplikacioneve të ndryshme, kryesisht ati Viber, qytetarët në Kosovë kanë filluar të marrin së fundmi mesazhe në të cilat u ofrohet mundësi punësimi dhe atë në Gjermani. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar njërë nga këto që vetën e quajnë agjenci punësimi. Në përgjigje në dërguar përmes aplikacionit Viber, thuhet se ofrojnë kontratë pune për profesione të ndryshme në Gjermani. Përfaqësuesit e kësaj agjencie thonë se pas kompletimit të dokumentacionit, kontrata e punës bëhet brenda 21 ditësh. Sipas përgjigjes me shkrim, kjo agjenci thotë se ofron vende pune për profesione si kamarier, shofer, shitës, ndihmës në ndërtimtari, elektricist dhe profesione të tjera. Por sa janë të besueshme këto agjenci dhe a mund të arrijet një kontratë pune në Gjermani përmes tyre? Në policinë e Kosovës, sipas zëdhënësit Daut Hoxha, janë paraqitur raste të mashtrimit që kompania po agjenci të tilla u kanë bërë qytetarëve.
Policia e Kosovës, konkretisht drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, së fundi ka pranuar dy raste, një në Prishtinë dhe një në Prizren, ku një numër i madh i shtetasve të Republikës së Kosovës janë mashtruar duke dhënë para në këmbim të një kontrate jo valide për punësim në Gjermani.
Ai shton se për të gjitha rastet e raportuara, policia e Kosovës i ndërmerr veprimet e nevojshme ligjore. Idris Sadiku, qytetar nga Prishtina, thotë të ketë pranuar një mesazh të tillë, por që nuk mendon se është i besueshëm.
Ka marrë një mesazh përmes Viber. Unë mendoj se këto kompani po e shfrytëzojnë nivelin e lartë të papunësisë dhe po i mashtrojnë qytetarët me gjëra të tilla dhe për përfitimet e tyre.
Në anën tjetër, zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë të mos jenë në njohuri për këtë mënyrë të ofrimit të vendeve të punës përmes aplikacioneve të teknologjisë së menduar përkatësisht përmes Viberit. Mimoza Kçiku, këshilltare për informim e Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë për Radion Evropa e Lirë se si ministri bashkunojmë vetëm me agjenci që janë të licencuara në Kosovë dhe jo me agjenci të cilat veprojnë në shtetet të caktuara. Ajo thekson se për 2 vjetë që prej kur ka nisur procesi i licencimit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka licencuar 17 agjenci, të cilat ofrojnë shërbime të punësimit apo ndërmjetësim në punësim si brenda vendit ashtu edhe jashtë.
Kur jemi tek ndërmjetësimi në punësim dhe agjencionet që ofrojnë këto shërbime apo që ndërmjetësojnë në punësim, ekziston një procedurë rregull të cilat duhet të ndjeket nga MPMS dhe nga agjencionet të cilat ofrojnë shërbime që ndërlidhen me punësim. Të gjitha ato agjencionet të cilat ofrojnë punësim apo ndërmjetësojnë në punësim duhet që të licencohen pranë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në bazë të legjislacionit fuqi që rregullon këtë fushë.
Sa i përket punësimit në vendet e Bashkimit Evropian, Kçiku thot se Ministria e Punës është në përpjekje të nënshkrimit të marrëveshjes për punësim sezonal në disa nga vendet e BE-s.
Sa i përket marrëveshjeve për punësim sezonal me shtetet e BE-s dhe më gjerë, aktualisht ne nuk kemi një marrëveshje ende për punësim sezonal me ndonjë shtet përkatës, por mund të konfirmoj se jemi në negociata të ngushta me disa shtete dhe deri në fund të vitit ne do të kemi të paktën një marrëveshje të tillë.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 30%, ndërkësh në tregun e punës në Kosovë sipas të dhënave zyrtare çdo vit hyjnë deri në 30.000 të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Imran Khan ish lojtari i kriketit i fitoi zgjedhjet kombëtare në Pakistan. Partia e tij deri më tash në opozitë u shpall zyrtarisht fituese, edhe pse do t'i